Labdien, cienījamie kolēģi, sāksim kārtējo domes sēdi. Darba kārtība ir 16 jautājumi un viens papildu jautājums. Papildu jautājums par administratīvā līguma noslēgšanu lietā numurs A40-20-291-217. Saprotu, ka visi nedzird. Так это интересно. Лабдин, так и сад вами веселец. Саксим карта и родуме седи. Дарба карта ибо и все что с ним дьявтайны. Он вец патру дьявтайны. Спарадный спритива лигу. Мы вот так что лета номер А-4-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-
Man ir jautājums
papildu jautājumu. Es pirdos, ka materiāli ir ievietoti 26. jūnijā. Dzirdēju, ka ir būtiski papildus informācija, bet man mums personīgi nav bijis nelaikam iespēju šo materiālu izskatīt, tāpēc es piedāvātu šo jautājumu neiekļaut darba kārtībā, bet viņu izskatīt nākamajā partijā domas sēdē, lai kolēģiem būtu iespējams iepazīties ar visiem materiāliem. Paldies!
Vēl ir kāda priekšlikuma?
Jā, paldies. Gribētu padomāt Kurtenes kundzi, ka šo saņemto atbildi, ka šis papildus materiāls būtu arī vietīgi nosūtīt uzņēmumam, lai tāpatās kā paldies šajā domes sēdē, arī lemtu par viņu uzaicināšanu, lai ko arī kāda veikta citu pozīciju šajā sakarā, un kādi steigas par šo jautājumu nav, arī nevaru paldies atbalstu.
Labi, kolēģi, tad vispirms par iekļaušanu kā papildu jautājumu darba kārtībā. Kas par? Nav neviens. Pret? Ā, viens ir par, ja? Paldies,
ne,
viens
par. Mūša
pret? Atturas? Paldies, tad jautājums darba kārtībā nav iekļaujams. Nu, vai viņu pirms nākošās sēdes izskatīt kādā no komisijām, par ko jau nevienas vienkāršas. Tātad, sākam. Ā, par 16 papildu darba kārtības jautājumiem. Jautājumi iebildes par darba kārtības apstiprināšanu. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Pirmais ziņotājs Bindera kungs. Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu pavēlināt apropriāciju darba tas pilsnes pašvaldības iestādē, ko no saimnicības pārvada, programmai Eiropas Savienība un citu finanšu instrumentu finansēti projektu saskaņā pilsnē. Jautājums tikai izskatīt un akceptēt finanšu komitētu.
Paldies. Jautājumi ziņotājumi? Jautājumi nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Paldies. Mindera kungam nākošai ziņotājs Valžānes kundze. Jautājums ņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Alžānas kundze, jūsu kolas kundze lūdzu.
Paldies.
Lūdzu, izskatīt un slāmu projektu par tādu būtošanu bezatlīdzības lietošanā. Vietrībai Latvijas sarkanais krusts.
Jautājumu ziņotāju. Jautājumu? No. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav. Atturas. Nav.
Nebalsot.
Ā, viens nebalsot.
Nebalsot.
Saldies, vienākās kundze nebalsot. Pret. Nav. Atturas. Nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Lūdzu nākušo jautājumu.
Lūdzu izskatīt un slāmu. Projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav. Atturas. Nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākušo jautājumu.
Lūdzu izskatīt un slāmu projektu par apropriācijas pārdeles starp Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Pret. Nav. Atturas. Nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākušo jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā iestādes darbības nodrošināšana.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav. Atturas. Nav. Lēmums pieņemts. Paldies, Supovas kundze. Nākošais ziņotājs Kapieviņas kundze.
Labdien, godāti deputāti. Lūdzu izskatīt atbalstīt mums sarmo projektu par apropriācijas palīdināšanu Daugavpils pilsētas domes pamatu budžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti. Viņi jautājums tika izskatīts finanšu komitejas sēdienu un atbalstīt.
Paldies. Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav. Atturas. Nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt domes sarunu projektu par sadarbības līguma slēgšanu ar SIA Daugavpils. Lūdzu jautājums arī tika izskatīts finanšu komitejā un atbalstīt.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav. Atturas. Nav. Lēmums pieņemts. Paldies, ka pieminās kundze. Nākamais ziņotājs Nikolai Rukovičs.
Labdien, cienītie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vietības kalnes iela 164 B Daugavpilī pārdošanu izsoli.
Jautājumi ziņotāji. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav. Atturas. Nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākušo jautājumu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības Budvera iela 1, 8, 185, Daugavpilī pārdošanu izsoli.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav. Atturas. Nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2007. gada 13. septembrī lēmuma numurs 7.7.1 par neatbalstīto zemes gabala iznomāšanu SIA Intergas. Jautājums tika izskatīts arī Rūpniecības un vidas komisijā un atbalstīts.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumi nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav. Atturas. Nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apgūvētu zemes daļu un budušumu atsevišķi.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav. Atturas. Nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes daļu un budušumu atsevišķi.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav. Atturas. Nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav. Atturas. Nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu 2019. gada 15. augusta lēmuma numurs 513 par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēšanu.
Jautājums jautājumu. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas partija? Paldies, pret nav, atturas nav, vēlums pieņems. Līdz ar to visi darba kārtība iepriekšējie jautājumi izskatīti sēdes lēdzi. Gaidu jūs 16. Zārkārtas domas sēdē.